Tänään haluan opettaa tai puhua yleistä ensiksi. Yleistä palvonnasta ja ylistyksestä. Katsotaan, mitä se on, minkälaisia asioita siihen kuuluu, minkälaisia vääriä asioita tai vääriä uskomuksia siihen kuuluu, vääriä käsitteitä tai väärin ymmärrettyjä käsitteitä. Puhutaan todellisesta, aidosta palvonnasta. Sitten puhutaan ylistyksestä, joka nousee sydämestä. Ja nämä aiheet on tämän ensimmäisen tunnin asioita. Tästä noin 45 minuuttia eteenpäin tai nyt jo vähän vähemmän. Seuraavalla tunnilla tänään käsitellään raamatullista ylistystä ja palvonta. Mitä vanha testamentti sanoo palvonnasta? Mitä uusi testamentti sanoo palvonnasta? Minkälainen oli alkuseurakunnan Jumalan palvelus? Miten määritellään sanat ylistys ja palvonta? Katsotaan, jos ehditään. Nyt se menee jo sinne, ettei vielä tässä vaiheessa sano, ehditäänkö sinne asti. Joka tapauksessa katsotaan hebrean kielen ylistyssanoja sekä kreikan kielen sanoja ylistyksestä ja palvonnasta. Vanha testamenttihan on kirjoitettu hebrean kielellä. Sen takia ne sanat tutkitaan hebreaksi, uusi testamentti on taas kreikan kielellä, ja sen takia ne tutkitaan ne sanat sitten kreikan kielellä. Suomessahan ei meillä oikeastaan ole juurikaan kuin nämä kaksi sanaa, ylistää ja palvoa. Että meidän kieliasu on paljon köyhempi kuin alkutekstissä, kun puhutaan ylistyksestä ja palvonnasta. Ja tämä on nyt hyvin tärkeä asia, siihen tullaan sitten myöhemmin. Jotta me ymmärrettäisiin koko Jumalan sanan rikkaus ja laajuus, meidän pitää ymmärtää se kieli niin kuin ne ihmiset, jotka sen on kirjoittanut, mitä he todellisuudessa sillä tarkoitti. Tähän meidän pitäisi päästä ja ensi kerralla sitten viikon kuluttua kysytään, ketä varten ylistys on. Aiheena ylistys ja palvonta on suoraan sanoen vaikea. Ja on monia tekijöitä, jonka takia se on minusta erityisen vaikea, ainakin minulle. Yksi niistä tekijöistä on se, että ei ole olemassa suomenkielistä kirjallisuutta tältä alueelta. Ei ole olemassa opetusta. Mä en itse ainakaan juurikaan, en ole koskaan ollut raamattutunnilla, jossa olisi puhuttu pelkästään ylistyksestä ja palvonnasta. Mutta näin ei ole kaikkialla. Jos mennään esimerkiksi Englantiin, Saksaan, Ranskaan, Amerikkaan, mennään sinne kristilliseen kirjakauppaan ja katsotaan, mitä aiheita siinä kirjakaupassa on tarjolla, niin ylistyksen ja palvonnan kirjahylly kohdalla on tämmöinen kasa kirjoja. Ja jos mä joskus ne tällaiset kirjat olisi mun käsiin sattunut, niin varmaan tämä aihe olisi vieläkin aika pimennossa. Mistä johtuu, että Suomessa ei ole kirjoitettu kirjoja, eikä juuri opetusta tältä alueelta ole? Yksi on varmasti se, että jos katsotaan tätä meidän nykyistä raamatun käännöstä, en tarkoita tätä uusinta, vaan tätä, joka nyt yleisemmin on käytössä. Niin nyt kun mä oon enemmän lukenut englantia sekä myös jonkin verran kreikkaa, niin mä olen huomannut, että lähes järjestelmällisesti sanat, jotka tarkoittavat ylistää ja palvoa alkukielellä, on käännettykin meidän raamatussa sanalla rukoilla. Eli ensimmäinen ristiriita on jo valmis. Jos joku tulee ja puhuu ylistyksestä ja palvonnasta, joku ottaa viisana raamatun, mutta raamatussa on sanottu, että meidän pitäisi rukoilla. Mutta kun mennään alkukieleen, niin huomataankin, että ahaa. Tässä ei puhutakaan rukoilemisesta, vaan palvomisesta ja palvonnasta. Ja näitä raamatun paikkoja tulee sitten myöhemmässä vaiheessa oikein paljon. Voitte itse niitä lukea, tehdä oman raamatun marginaalisten merkintöjä. Mutta ei tämä ole ainut syy. Toinen syy on se, että ylistys ja palvonta on ollut kauan aikaa kadoksissa. Mitä arvelet, että onko muita tällaisia alueita, jotka oli kauan aikaa, jopa vuosisatoja, kadoksissa kristityiltä? Tuleeko mieleen mitään sellaista? Saatte ihan huikata siitä. Mikä tämmöinen raamat? Kyllä, Pyhän Hengen toiminta oli yksi tämmöinen alue, joka oli kadoksissa. Ei niin, etteikö Pyhää Henkeä olisi ollut, tai eikö hän olisi toiminut. Mutta se oli asia, josta ei ollut opetusta, jossa ei ollut käytännön kokemuksia. Vaikkakin pyhänkin toimia ihmisiä pelastaa, tuli uskoa. Mutta armolahjat ja kaikki tällaiset ajateltiin, että ne ei kuulu enää tämän ajan seurakunnalle. Kunnes vuosisadan vaihteessa ne löydettiin ja tänä päivänä hän on aivan yleistä opetusta. On muitakin tällaisia aiheita ja alueita ja ylistys ja palvonta yksi näistä. Noin 15 vuotta sitten englanninkielisessä maailmassa alkoi semmoinen aalto. Ylistyksen ja palvonnan aalto, joka toi sitten mukanaan uuden musiikin. Meidän tuttu hengellinen laulukirja, joka on meillä vieläkin käytössä, sai rinnalleen tällaisia lyhyitä kertoja, ylistyslauluja, joita sitten me on käännetty myös suomen kielelle, ja niitä mekin on täällä paljon laulettu. Ja nyt onkin sitten syntynyt tällainen käsite tai käsitys, että ylistys ja palvonta yhtä kuin nämä uudet hengelliset laulut. Se ei ole näin. Myöhemmin sitten kerrotaan, miten se on, mutta se ei ole näin. Mutta jotakin löydettiin. Niissä oli kuitenkin tuore aalto. Ja ne ihmiset, jotka teki näitä uusia lauluja, ne oli löytänyt sen ytimen. Ja sen seurauksena syntyi tänne uusi musiikillinen virtaus. Hengellisen laulukirjan laulut on syntynyt samanlaisen virtauksen tuloksena. Suurin osa niistä lauluista, jotka sinne kirjaan on kirjoitettu, ovat syntyneet Yhdysvalloissa vuosisadan vaihteessa ja sen jälkeen. Ja ne on kaikki suuren herätyksen tulosta. Oli Jumalan pyhän hengen aalto, jonka Jumala kosketti ihmisten sydämiä ja kiitollisena siitä, mitä Jumala teki ihmisten sydämessä. Ihmiset kirjoitti lauluja, ylistystä ja palvontaa Jumalalle. Ja näin se tuli seurakunnan keskuuteen. Jossakin vaiheessa todennäköisesti kävi niin, meillä jäi ne laulut, mutta ylistys ja palvonta jäi taka-alalle tai putosi kokonaan pois. Eli se sisältö ja se ydin. Eli palvonta on enemmän kuin ylistyslaulut, se on enemmän kuin soittimet, se on enemmän kuin hieno kuoro, se on paljon paljon enemmän. Se voisi määritellä näin, jos haluaa tämän määritelmän kirjoittaa, niin voi nytten kirjoittaa. Palvonta on dynaaminen elämäntapa. Sana dynaaminen tarkoittaa voimaa. Ja sitten sillä on sen erikoismerkitys vielä kreikan kielessä, että se on voima, joka on suunnattu yhteen suuntaan. Se on voima, joka on suunnattu samansuuntaisesti. Se ei ole voima, joka vetää ihmistä näin eri puolille, vaan se on voima, joka menee samansuuntaisesti. Eli mihin se menee? Tietenkin suhteessa Jumalaan. Jatketaan lausetta. Palvonta on dynaaminen elämäntapa, jonka Raamattu näyttää meille. Ja se on ainoa raamatullinen elämäntapa. Vielä kerran. Palvonta on dynaaminen elämäntapa, jonka Raamattu näyttää meille. Ja se on ainoa raamatullinen elämäntapa. Nyt ollaan jo lähellä ydintä. Nyt ollaan niin kuin niillä alueilla, jonka mä toivoisin, että jokainen ihminen ymmärtäisi. Että häviää ne harhakuvitelmat, että jos täällä jada soittaa tai joku muu, tai meidän kuoro laulaa, tai puhaliryhmä, tai joku muu, joka on osa ylistystä. Mutta jos ei niiden soittajien ja laulajien elämässä palvonta ja ylistys ole elämäntapa, niin sitä kokonaisuudesta, kun se ryhmä tulee yhteen, jää uupumaan jotakin todella tärkeää. Sitten toinen asia, jonka voitte kirjoittaa ylös. Näitä ei lue siinä monisteessa. Nämä on monisteen ulkopuolista tietoa. Palvontaa ei voi olla ilman Pyhää Henkeä. Palvontaa ei voi olla ilman Pyhää Henkeä. Ja se tehdään Pyhässä Hengessä. Nyt mielenkiintoinen kysymys kokouksen johtajalle tai ylistyksen johtajalle. Miten tulisi johtaa seurakuntaa Jumalan palvontaan Pyhässä Hengessä? Miten tulisi johtaa seurakuntaa palvontaan Pyhässä Hengessä? Se on taas monia asioita summa, mutta mä tiivistän sen yhteen lauseeseen. Me johdamme kokousta niin, että me kunnioitamme Pyhää Henkeä. Ja kun me kunnioitetaan Pyhää Henkeä, me kunnioitetaan silloin myös Jumalaa. Eräs tutkimus tehtiin herätyksen salaisuudesta. Herätyshän on aina salaisuus. Mutta siellä voidaan etsiä sellaisia, niin kuin yliopistokielessä sanotaan, sellaisia faktoreita, sellaisia tekijäkimppuja, sellaisia yhteisiä asioita, jotka antaa yhden tämmöisen suunnan, mikä on se tekijä, että herätys syntyy tähän kaupunkiin. Tutkimus tehtiin kolmansissa maissa, eli kehitysmaissa monissa, mutta oli esimerkiksi sellaisia maita kuin Korea mukana, jossa Jumala toimii voimakkaasti, Kenia ja monia muita maita. Ja nyt tämä tutkimus löysi 5 yhteistä asiaa sille, mitkä ovat edellytyksiä herätyksen syntymisellä. Ensimmäinen asia oli rukous. Toinen asia oli evankeliointi. Kolmas asia, opetuslapseus. 4. asia, yhteys seurakunnassa. Ja 5. asia, aito, toimiva ylistys ja Jumalan palvelus. Aito, toimiva ylistys ja Jumalan palvelus tai Jumalan palvonta. Asiat oli siis rukous, evankeliointi, opetuslapseus, yhteys seurakunnassa, aito, toimiva ylistys ja Jumalan palvonta. Monet tämän hetken Jumalan miehet sanoo näin, että 1990-luku tulee nimenomaan olemaan tällainen Pyhän Hengen aikakausi seurakuntaelämässä. Nyt meillä on tieto siis armolahjoista ja Jumala parantaa sairaita ja tapahtuu sitä ja tätä, mutta Pyhä Henki ei ole vain sitä. Ja meidän vastauksesta tähän Jumala-aaltoon riippuu hyvin paljon se, mitä seurakunnissa tulee tapahtumaan. Sellaisia asioita, jotka liittyy tähän palvontaan ja tähän Jumalan Pyhän Hengen työhön, on esimerkiksi puhtaus ja pyhitys. Minkälaista on seurakunnan elämä? Onko se puhdasta? Onko se pyhitettyä? Onko jokaisen seurakunnan jäsenen elämä puhdasta, Jumalalle pyhitettyä? Semmoista niin kuin uhrielämää. Jumala tulee paljastamaan synnin seurakunnassa. Se on semmoinen kuoleman paikka, kun Raamattuhan sanoo, että sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja me joudutaan kohtaamaan tämä. Mutta jos ei me pystytä kohtaamaan tätä, mitä Jumala tulee tekemään, niin kuinka me voidaan ylistää ja palvoa koko sydämellä? Eli tämä ylistys ja palvonta liittyy Pyhän Hengen työhön, Jumalan puhdistavaan työhön ja siihen työhön, mitä Jumala tulee seurakunnassa tekemään. Ja tämä viekin nyt meidät sitten tähän aiheeseen, ja se jo näkyy siellä monisteissa, kun 1.1 otsikolla todellinen aito palvonta. Mitä on todellinen aito palvonta? Tässä paperissa se on vain otsikko, mutta sen otsikon taakse kätkeytyy joku suuri Jumalan salaisuus. Se ei koskaan tule varmaan meille paljastumaan täydellisesti, mutta me voidaan päästä siitä osalliseksi, mitä se on. Kuuluisa kirjoittaja Tozer sanoi näin, Jumala yrittää kutsua meitä takaisin siihen, mihin hän loi meidät, palvomaan häntä ja nauttimaan hänestä iankaikkisesti. Toinen tunnettu vielä tänä päivänä elää, sitä paitsi on aika nuorikin, noin 40-vuotias Graham Kendrick, joka on tämmöinen johtava opettaja ylistyksen alueelta tänä päivänä, sanoi näin. Olkaamme tietoisia vaarasta, että yritämme uudistaa ja muuttaa tapaamme palvoa Jumalaa, kun samaan aikaan jokapäiväinen arkielämämme todistaa, että emme ole antaneet ruumiitamme eläviksi uhreiksi Jumalalle. Tässä on jotakin kiteytetty sitä, mitä mä monisanaisesti olen yrittänyt kertoa teille. Ja tähän liittyy se Raamatun paikka Roomalaiskirje 12 ja 1. Ja me tarkastellaan sitä myöhemmin oikein niin kuin melkeinpä sana sanalta. Ja sitten hypitään vähän yli, aika rientää. Ne semmoiset vaarat, jotka pyrkii tunkeutumaan seurakuntaan ylistyksessä ja palvonnassa, niin on muun muassa nämä neljä seuraavaa asiaa. Aina kun Jumala tekee jotakin uutta ja tuo semmoisen uuden näkökulman itsestään ja Jumalan sanasta, niin tapahtuu kaksi asiaa. Toinen asia on se, että saatana yrittää sekoittaa sen Jumalan suunnitelman tuomalla siihen jotakin väännöksiä tai väärennöksiä tai jotakin muita asioita, jotka että se alkuperäinen merkitys katoaa ja häviää ja vääristyy. Ja toinen asia, mitä tulee tapahtumaan, on se, että ihminen tekee Jumalan työstä kaavan. Kun Jumala on näin tehnyt silloin ja silloin, niin se tarkoittaa yhtä kuin sitä, että aina tulee tapahtumaan ja tämä Jumalan työ pitää tehdä näin ja näin. Ajatelkaa meidän kokousrutiinia. Me sanotaan, että me ollaan vapaa seurakunta, ei meillä ole mitään tämmöistä kokousrutiinia tai sellaista Jumalan palvelusta, niin kuin ehkä jossakin toisessa seurakunnissa on, että sen tietää, että se menee niin ja niin. Vaikka meillä ei ole sitä kirjoitettu, niin eikö se ole totuus? Meillä kuitenkin on olemassa tietty kaava ja tietty malli. Ja aluksi ei ollut kaava eikä malli, vaan Jumala antoi se. Jumala sanoi ihmisille, että hei, Jumalan palvelus voidaan tehdä näinkin. Ja ihmiset koki sen vapauttavana ja vapaana ja hyvänä. Kunnes siitä tehtiin malli ja tuli aika, jolloin ihmiset sanoo, että tätä kokousta ei voi pitää mitenkään muuten kuin näin. Että se menee näin, 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 näin. Mutta Jumala ei tee niin. Se ei ollut Jumalan suunnitelmissa, mutta ihmiset muokattiin sitä. Ja sitten puhutaan näistä palvonnan vääristymistä. Ensimmäinen asia. Palvonta, joka on pääasiassa ilmapiirin aikaansaamaa. Palvonta, joka on riippuvainen ulkoisista asioista, ei ole todellista palvontaa lainkaan. Todellinen palvonta on se, mitä jää jäljelle, kun ulkoiset tekijät on otettu pois. Otetaanpa esimerkki. Meillä on tämmöinen kohtalaisen suuri seurakunta. Jumalan palveluksessa hyvinä päivinä voi olla 200 jopa ylikin ihmisiä. Kuoro laulaa voimakkaasti tuolla tai ylistysryhmä johtaa täällä musiikkia ja me kuullaan, kun ihmiset on siinä sitten mukana ja laulu Jumalalle kuuluu monesta suusta. Ja meillä voi tulla semmoinen fiilis, että vau, nyt Pyhä Henki oli läsnä ja olipa hyvä kokous, olipa hyvä palvontahetki, olipa hyvä ylistys- ja lauluhetki. Mut mennäänpä Kyyjärvelle, tästä tuonne Jyväskylän pohjoispuolella. Seurakunnassa on ehkä 10, 15, 20 jäsentä, en tarkkaan tiedä. En ole koskaan käynyt siellä, mutta tiedän, että se on kuitenkin pienempi seurakunta kuin Jyväskylä. Siellä ehkä puolet ihmisistä laulaa, toinen puolikas saattaa olla hiljaa ja se on semmoista heikohkoa se laulu ja ei se ole moniäänistä. Ja voi olla, että ei edes kukaan säästä, tai se joku säästää, niin se voi olla jollakin urkuharmonilla tai jollain muulla sellaisella. Mutta Jumalan sanan mukaan heidän palvontansa ja ylistyksensä voi olla tehty pyhässä hengessä paljon enemmän kuin se, mitä täällä tapahtuu. Vaikkakin heidän kokemuksensa siitä tunnetasolla voi olla erilainen. Heillä ei välttämättä edes jää kokemuksena siitä sellaista kuin meille jäi. Eli tämä, mikä on mun mielestä sellainen niin kuin mulle vaikea asia. Ja semmoinen asia, johon mä haluaisin päästä sisälle. Mikä osa ylistyksestä ja palvonnasta on ilmapiirin ja ulkoisten asioiden luomia juttuja? Ja mikä on sitä todellista sisältöä siinä? Eli jos me ruvetaan ottaa moniäänisyys pois, yksinkertainen säestys, tai puotetaan kaikki soittimet pois, tai siirrytään tästä kirkkorakennuksesta vaikka Viitaniemen koululle, niin onko silleen, että me koetaankin sitten, kun me siellä Viitaniemen koululla ylistetään Herraa, että ei tämä nyt oikein kulkenut. Ei tässä nyt oikein pyhä henki ollut läsnä. Mutta johtuuko se sitten siitä, että me ollaan niin totuttu tähän kirkon seiniin, että meistä rupeaa tuntua siltä, että ei me voi palvoa Jumalaa missään muualla kuin täällä. Silloin meidän palvontamme on kiinni ulkoisista asioista ja se on väärää palvontaa. Se ei ole sitä, mihinkä Jumala haluaisi sen viedä. Toinen asia. Kirkolla leikkimistä, eli perusasenne sisältää paljon ohjelmaa, jossa on monia muotoja, mutta vähän voimaa. Voimahan ei ole sellainen asia, että se olisi jotakin sellaista kova äänistä. Joskus me ajatellaan, että kun joku oikein huutaa, että hallelujaa, niin siinä on valtava pyhä henki läsnä, kun se huutaa sen noin kovasti ja sitä tätä. Taaskaan pyhä henki ei ole tästä kiinni. Meillä oli 100-vuotisjuhlat tässä vähän aikaa sitten. Ohjelma oli suunniteltu minuuttiaikataulun mukaisesti. Ja kauan jo ennen sitä koko tilaisuutta mä keskustelin Saikkosen Arin kanssa, joka Marketan kanssa sen juonsi, että onko pyhälle hengelle tähän tilaa tähän meidän 100-vuotisjuhlaan. Et jos me laitetaan näin tarkasti tänne nämä kelloajat, niin voiko pyhä henki olla läsnä? No oliko se? Mitä mieltä te olette? Oliko pyhä henki läsnä meidän 100-vuotisjuhlassa? Kuka oli paikalla? Nostakaa vähän kättä. No oliko pyhä henki läsnä? Mitä mieltä olette? Niin munkin mielestä. Ja mistä mä tiedän sen, että pyhä henki oli läsnä? Ehkä mua itteni eniten puhutteli sen Raamatun jaa, jonka Ari sanoi sen tilaisuuden alusta. He on kokeneet näin. Ja sitten se oli Johanneksen kirjeestä muistaakseni. Ja se oli sama jaa, jonka Jumala antoi sitten Mialle edellisenä päivänä. Me puhuttiin nuorten kanssa siitä jakeesta ja sovittiin, että tämä jae me luetaan sitten kokouksessa, kun meidän vuoro tulee esiintyä. Tai olla mukana johtamassa seurakuntaa. Ja jos Jumala näin johtaa, vaikka ne asiat on ennakolta suunniteltu ja vaikka se on minuuttiaikataulussakin, niin kyllä siihen on mahdollista, että pyhä henki yhtyy siihen meidän minuuttiaikatauluun ja niihin ennakkosuunnitelmiin. Aina ei välttämättä ole näin, mutta se on mahdollista. Mutta varotaan sitä, että tulee paljon ohjelmaa, on monia muotoja, mutta on vähän voimaa. Et siitä voimasta me ollaan riippuvaiset. Kolmas asia. Palvontaa palvova tai palvova palvonta. Se on nyt miten se käännetään suomen kielelle. Viimeisimmät ja hienoimmat laulut, joita ei kuitenkaan viedä Jumalalle. Tämä on ehkä yksi suurin tekijä, joka mun mielestä rassaa meidän ylistystä ja palvontaa. Ainakin me nuorina, kun me ollaan harjoiteltu täällä, niin me on huomattu, että tämä on se, mitkä me niin kuin sorrutaan. Tulee joku uusi hieno laulu. Ja sitten sitä veivataan. Voi että tässä on sitä hyvää melodia. Ja ai että tämä kuulostaa hienolta. Ja sitten joo, lauletaan tätä laulua, kun tämä on näin hyvää, ja otetaan tämä on tätä ja tämä on sitä. Me palvotaan sitä laulua, kun se miellyttää tätä meidän korvaa tai esteettisyyttä tai meidän soittamista tai jotain muuta. Mutta niin, Jeesus unohti jonnekin. Keskipiste katosi jonnekin. Tämä on suuri vaara. Neljäs asia. Epäaitous. Ei kyetä riisumaan maskeja ja olemaan todellisia. Aito palvonta sisältää teeskentelyn hylkäämisen Jumala edessä. Muistakaa, mitä mä sanoin, että mitä minä uskon, mitä Jumala tulee tekemään. Jumala tulee tekemään tämän puhdistuksen. Ja siinä vaiheessa, kun sä koet, että Jumala kohtaa sinua tai minua, niin olemalla siinä tilanteessa aito, ja se voi johtaa sinut ihanaan palvontakokemukseen Jumalasi edessä. Kun sä saat tunnustaa Jumalalle, tällainen minä olen, Herra, armahda minua. Se johtaa sinut oikeanlaiseen murtumiseen. Ja sä saat sydämestäsi ylistää ja palvoa Jumalaa. Mutta jos me teeskennellään, jos me tiedetään, että jotakin meidän elämässä on todella pahasti vinossa. Jokaisella teistä on ollut se sama kokemus kuin mullakin. Että kun mä tulen tänne kirkkoon, olinpa mä istumassa siellä penkissä tai tulen tuonne pönttöön, musta tuntuu, että miten mä oikein voi olla täällä. Että miten mä kehtaan seistä tässä. Tää on teeskentelyä. Tämä on jotakin sellaista, että mä ällöttää itteenikin. Sellainen huonouden tunne tulee. Mutta jos sen tunnustaa, Jumala vapauttaa ja auttaa. Mutta jos pidetään vaan sitä maskia päällä, että hyvin menee ja ei kuitenkaan mene hyvin, niin palvonta voi olla huulilla, mutta ei sydämessä. Varotaan tätä. Nyt on sellaisia asioita, joita ei taas lue paperilla. Olisi hyvä kirjoittaa. Kolme asiaa, joista voidaan tunnustaa tai tuntea tai nähdä, että palvonta ei olekaan pyhässä hengessä tapahtunutta. Ensimmäinen näistä on tunteellisuus. Eli ne liittyy näihin rakennuksiin ja urut soi ja kuoro laulaa tai ylitysryhmä paukuttaa, hieno rytmi rummuissa tai kitarasoolot tai sitä tai tätä, joka aiheuttaa tunteita. Tunteellisuus. Se ei ole välttämättä palvontaa pyhässä hengessä. Se voi olla sitä, siihen voi liittyä tunteita, mutta siihen ei voi luottaa. Toinen asia, ja uusi suomenkielinen sana tai ainakin vähemmän käytetty, elitismi. Elitismi. Kuka tietää, mitä tarkoittaa elitismi? Mä en edes katsonut tätä sanakirjasta, kun olisi ollut mahdollisuus tarkistaa, että mä en tiedä, onko tämä siellä, mutta se tarkoittaa kuitenkin jaottelua. Jaotellaan eri eliitteihin ihmisiä. On nämä ihmiset ja nämä ihmiset ja nämä ihmiset. Tai musiikki jaotellaan. On tämä tyyli, tämä tyyli, tämä tyyli. Ja ajatellaan, että palvonta ja ylistys on kiinni jostakin tyylistä tai jostakin ryhmästä. Sanotaan, että vain nuoret osaavat palvoa ja ylistää Jumalaa. Se on elitismiä. Se ei ole palvontaa pyhässä hengessä, jos me niin kuin sanotaan näin. Koko seurakunta, kaikki ihmiset, vanhat, keski-ikäiset, pienet lapset ja myös nuoret voivat palvoa pyhässä hengessä. Kolmas asia. Viihdyttävä palvonta. Tulee siis semmoinen, mikä hyvä teos Bachilla olisi, olisiko se tämä Bachin Air, jossa aina tuntuu, että Jumala on läsnä, kun se soi. Mulla tulee semmoinen tunne, että siinä on jotakin sellaista syvyyttä, sellaista, joka vetoo mun tunteisiin, ja joka kerta, kun mä kuulen, niin mä istun mukavasti ja
ja mä ajattelen ehkä Jumalaa. Se viihdyttää minua. Mutta jos minun palvontani on rajoitettu vain pahin airiin tai johonkin muuhun tämän tyyppiseen asiaan, olipa se mikä musiikinlaji tahansa, niin se ei ole palvontaa pyhässä hengessä, koska se on kiinni taas jälleen kerran jostakin tyylistä tai asiasta. Näissä on yksi semmoinen asia, joka mulle välähti tänä aamuna, kun mä tätä mietin itsekseni. Missään näissä edellä mainitussa tilanteissa palvonta ei ollut uhri. Mä en voi sille mitään, mä liitän palvontaan aina sanan uhri. Minä uhraan itseni. Minä uhraan lahjani, kykyni, taitoni, mieleni, ruumiini, rahani, kaikki mitä minussa on, kun minä palvon Jumalaa. Tämä tulee taas roomalaiskirjeessä ja 12. luvussa esille ja käsitellään sen myöhemmin. Näistä edellisistä asioista puuttu sana uhri. Se oli sellaista, että sinä olit ikään kuin sivusta katsoja. Mutta kun sinä uhraat itsesi, silloin sinä oletkin palvonnassa sisällä. Sä oot sisällä siinä palvonnassa. Etkä sen niin kuin uhrin ulkopuolella, vaan sinä olet se uhri. Palvonnan kohde et ole sinä. Ei ole laulu, ei ole kirkko, ei ole musiikki, vaan Jumala. 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 Ja sitä asemaa hän ei tule koskaan antamaan pois. Tämmöinen elävä ja luova musiikki ja laulaminen niin on tullut tällaisen karismaattisen palvonnan tuntomerkeiksi. Kuitenkin psalmien, hymnien, hengellisten laulujen sekä tyylien ja muotivirtausten yläpuolella on olemassa raamatullinen perusta palvonnalle, joka ylittää tavat ja ulkoiset tekijät. Tämä lukee siinä monisteessa. Sitä ei tarvitse kirjoittaa ylös. Nyt mä annan tässä vaiheessa kotitehtävän ensi kerraksi. Voitte kirjoittaa ylös. Luettele 10 asiaa, jotka kuuluvat mielestäsi aitoon ylistykseen ja palvontaan. Luettele 10 asiaa, jotka kuuluvat mielestäsi aitoon ylistykseen ja palvontaan. Ne voi käsitellä tällaisia asioita kuin sinua, Jumalaa, seurakuntaa, musiikkia. Ihan laajasta laitaan. Mutta tämä on nyt yksi kotitehtävä. Luettele 10 asiaa, jotka kuuluvat aitoon ylistykseen ja palvontaan. Koskien mitä tahansa, sinua, Jumalaa, seurakuntamusiikkia ja mitä tahansa. Nyt taas sellainen asia, joka ei ole monisteessa, voi kirjoittaa tämän jälkeen ylös. Mennään aika kovan vauhtia, mutta asiaa paljon. Kun Pyhä Henki on läsnä ylistyksessä ja palvonnassa. Me voidaan löytää siitä tiettyjä elementtejä, jotka tapahtuu, jotka on nähtävissä ihmisissä. Kun ihmiset on osallistunut palvontaan ja Jumalan ylistämiseen, niin niissä kuulkaa rupeaa tapahtumaan jotakin. Ja nämä seuraavat asiat on sellaisia hyvin tunnusomaisia tälle, että me voidaan arvioida näitä asioita. Ei Jumala jätä tyhjän päälle. Tarvitsisi miettiä, että menikö tämä nyt hengessä vai ei. Siinä on kriteerejä, että me voidaan nähdä, menikö se vai eikö se mennyt. Ensimmäinen kriteeri on tällainen, että usko kasvaa. Ne ihmiset, jotka on mukana siellä, niin niiden usko Jumalaan kasvaa. Siihen, mitä Jumala on. Jumala ei ole enää pieni, vaan Jumalasta tulee suuri. Jumalan mahdollisuudet on rajattomat. Ja tällainen tunne tai fiilis tai tietoisuus, kokemus tulee ihmisille. Toinen asia, on, joka liittyy kaksikin asiaa. Yhteys ja vapaus kasvaa. Yhteys ja vapaus kasvaa. Mulla jäi mieleen 100-vuotisjuhlasta, joka taas omalta osaltaan minulle puhui siitä, että Pyhä Henki oli läsnä, että meillä oli täällä helsinkiläisiä soittajia mukana, jotka auttoi meitä sitten tässä ohjelmassa. Ja eräs heistä sitten tuli mun luokse ja sanoi, että no, ei olisi niin kuin uskonut, että tämä oli niin kuin 100-vuotisjuhla, että täällä on se kauhean vapaa ilmapiiri. Ja kuitenkin, jos mä arvioin sitä normaalin kokouksesta 100-vuotisjuhlaa, niin kyllähän se aika jäykkä oli. Kuitenkin siihen verrattuna normaalin kokouksen, mutta ehkä ne oli ollut muissakin 100-vuotisjuhlissa tai juhlatilanteissa, koska ne kuitenkin siinä juhlassa koki, että oli vapaa ilmapiiri. Ja silloin, jos on vapaa ilmapiiri, niin kuin mä koen, että tänäkin päivänä on ihan vapaa ilmapiiri, jos taas nuortailta, niin mä olisin enemmän tehnyt teille kysymyksiä. Mutta koska tämä kasetoidaan, niin se viivyttää ja hidastuttaa. Voitte tehdä kysymykset sitten tuossa tauon aikana, niin mä pyrin vastaamaan. Eli vapaus ja yhteys kasvaa. Ja viimeinen asia on poistaa pelon. Ylistys ja palvonta Pyhässä Hengessä poistaa pelon. Ei tarvitse pelätä naapuria, saarnaajaa, ihmistä, joka istuu takana penkissä, eikä ketään muutakaan. Se poistaa pelon ja tuo tilalle Jeesuksen läsnäolon. Tuo tilalle Jeesuksen läsnäolon. Ylistys Jumalan puoleen. Jumala on aina kutsunut omiaan pyhitykseen. Tekniset taidot, luova ohjelma ei koskaan tuo todellisen palvonnan kaltaista tulosta. Jos mukana ei ole pyhitystä, särkyneisyyttä ja alamaisuutta Pyhälle Hengelle. En tiedä, onko kukaan teistä ollut koskaan, sanotaanko semmoisessa oikein rajussa kokouksessa. Raju kokous voisi olla semmoinen, Juhani on ainakin ollut, noi tummien, noiden romaanien ja mustalaisten kokoukset on sellaisia, että siellä on ääntä ja melua ja möykkää. Siellä huuetaan ja se on semmoinen ilmapiiri tohta, missä mä itsekin viihdyn. Mä oon vähän semmoinen hassuttelija, kun mä pääsen sopivaan ilmapiiriin, että tykkään vähän, että on semmoinen kunnon ilmaan lähtemisen meininki. Mutta mä luulen, että useimmilla suomalaisilla saapuminen tämmöiseen tilaisuuteen voi olla todella ahdistava. Sä ahdistut siitä, että joku huutaa sun vierellä kauhean lujasti hallelujaa. Tai rukoilee kielillä hyvin voimakkaasti ääneen. Tai kohottelee käsiään. Sä koet olosi erittäin epämukavaksi. Mistä se johtuu? Johtuuko se siitä ihmisestä, joka siinä vierellä on? Ei yleensä. Vaikka siinäkin voi olla vikaa. Mutta se yleensä johtuu sinun sydämestä. Sinun sydän on kiinnittynyt joihinkin ulkonaisiin asioihin niin, että se tuntuu vieraalta tulla uuteen kokemukseen. Mutta mikä tässä tilanteessa voisi olla hyvä sun kohdallasi? Tai jos ajatellaan koko meidän seurakuntaa. Oletetaan, että Jyväskylän helluntaa seurakunnassa tapahtui jotakin todella radikaalia ja kaikki puhuu uskovaisesti, että nyt on herätty helluntaa seurakunnassa valtava ylistys ja meininki ja ihmisiä paranee ja sitä ja tätä tapahtuu. Sitten lähdetään viivana sinne ja katsotaan, siellä kaatuu kansaa. On niin kuin ylivainion kokouksessa aikoina. Käet pystyssä ne seisoo ne ihmiset siellä ja huutaa halleluja ja tätä. Ensimmäinen reaktio voi olla se, että me ahistutaan, että ei tämä on nyt mennään pieleen ja pahasti. Tai sitten joku voi ajatella, että jees, tällaista vapaa seurakuntaa. Ensi viikolla kokouksessa on sitten tällaista. Sitten tullaan tänne ja apinoidaan se helluntai-seurakunnan malli tänne, sitten huomataan, että se ei toimikaan. Ei se toimikaan. Miksei se toimi? No, siksi kun se oli malli. Eihän se lähtenytkään ehkä sydämestä. Se lähti, että ulkonaisesti ne teki niin tai näin, tai ulkonaisesti tämä ihminen teki niin ja näin. Ja nyt kun mä yritin itse soveltaa sitä omaa elämää, sitä mallia, ilman sitä sydämen lähtökohtaa ja asennetta, niin ei se toimi. Ja jos joku yrittää meiltä ottaa jotakin malleja meidän seurakunnasta, vie ne omaa seurakuntaansa, ilman että sen sydämen tila ja asenne on sama kuin meillä, tai henki, niin ei se toimi siellä. Se aiheuttaa semmoisen törmäyksen siellä ihmisten keskellä. Ja mä uskon, että me nuoretkin on joskus aiheutettu vanhoissa seurakuntalaisissa törmäyksiä, että meillä on tietyn tyyppinen musiikki, josta me tykätään ja sitten me ollaan itse sydämestämme siinä mukana. Ja tehdään sitä avoimesti. Ja sitten joku ihminen, joka täällä on, joka ei ole koskaan nähnyt eikä kuullut eikä tottunut sellaista näkemään eikä kokemaan, niin se riitelee sen ihmisen sydän, kun se malli on sille vieras. Vaikka sen sydänkin voisi olla samalla tasolla, samalla lailla, mutta se malli on vieras. Sitten se yrittää änkeä itsensä siihen nuorten malliin ja se ruumis riitelee sen kanssa, ei tästä tule mitään, mä nostan käsiä ylös. Ei tästä tule yhtään mitään, mä seison tässä tilanteessa. Ja se johtuu vaan siitä, että ihminen yrittää ottaa sitä mallia, kun se olisi tärkeä se sisältö ottaa, eikä mallia. Jumala antaa sitten sen mallin henkilökohtaisesti. Avainasia tämmöisen Jumalan palvonnan tai Jumalan palvojan elämässä on hänen oma, sitten tulee hieno termi, salainen elämä Jumalan kanssa. Englanniksi tämä on intimacy with God. Intimacy, se on intiimi suhde Jumalan kanssa. Sellainen suhde, jota ei välttämättä tiedä edes sinun oma aviopuolisosi. Se on sellainen hetki, jossa on vain sinä ja Jumala. Ja tämä on avain. Tämä on avain kaikkeen. Tämä on avain saarnaamiseen. Tämä on avain julistamiseen. Tämä on avain kuorossa laulamiseen. Tämä on avain palvelustyöhön, mitä sä teet käsilläsi. Tämä on avain vaikkapa seurakunnan talouden hoitoon. Tämä on avain kaikkeen siihen, mitä me kristittyinä tehdään. Sinun salainen elämä Jumalan kanssa. Ja ilman tätä, minä tiedän se itsestäni, ja tämä on minun ainainen kipuni ja taisteluni. Mä tiedän, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta antaa kenellekään ihmiselle yhtään mitään. Tai itse tehdä jotakin asiaa sillä lailla, että siitä kasvaisi hedelmää. Että Jumala saako viedä tämän mun palvelustehtävän, tämän virkani, kaikki. Kunhan mulla saisi olla tämä salainen elämä aina Jumalan kanssa. Ja tämä on ydinasia, joka sun täytyy ymmärtää. Ja nyt katsotaan sitten Daavidin ja Saulin elämää. Verrataan vähän sitä, että kuinka Daavidilla tämä elämä tuli näkyviin. Tämä salainen elämä hänen ulkonaisissa toiminnassa. Ja kun Saulilla ei sitä elämää ollut, salaista elämää Jumalan kanssa, se myös tuli ajallaan näkyviin. Saul romahti. Raamattu sanoo, että Jumalan henki poistui Saulista. Ei ole olemassa voimaa ilman Jeesuksen läsnäoloa. Ei ole julkisuutta olemassa sulla ilman vastuuta, ilman kahdenkeskistä aikaa Jumalan kanssa. Ja David oli tämmöinen lähes täydellinen malli siitä Jumalan palvojasta kaikilla elämänsä osa-alueilla. Toinen Samuelin kirja, luku 6, jakeet, tai jae 15, kuka lukisi? 2 Samuel 6, 15, lue sieltä. Tilanne, jossa David palvoi, nimittäin tässäkin nyt, jos olisi meillä englanninkielinen raamattu, niin tässä puhutaan muistaakseni sanoa worship, eli palvoa. Eli David palvoi. Tässä se on vaan, että riemun raikuessa. mutta se pitäisi olla David palvoi. Eli oli tilanne, joka oli tämmöinen julkinen tilanne. David tuli siellä israelilaisten kanssa kantaen liiton arkkia. Hän karkeloitsi siinä ja muistatte siinä hänen vaimonsa Miikal katsoi ikkunasta ja sydämessä ajatteli pahoin siitä, mitä David teki. Sen seurauksenahan Miikal ei koskaan saanut lasta, vaan hän kuoli lapsettomana. David palvoi siis Jumalaa kaikissa olosuhteissa. Yksi oli tämmöinen julkinen tilanne, jossa liiton arkki tuotiin Jerusalemiin. Se toinen kohta siinä sitten, se 2 Samuel 12 ja jakeet 19 ja 20, voin se itse lukea täältä, kertookin sitten jo eri tilanteesta, erilaisesta tilanteesta, mihin David joutui. Mutta kun David näki, että hänen palvelijansa kuiskailivat keskenänsä, ymmärsi hän, että lapsi oli kuollut. Ja David kysyi palvelijoiltansa, onko lapsi kuollut? He vastasivat, on. Niin David nousi maasta, peseytyi ja voiteli itsensä, muutti vaatteensa, meni Herran huoneeseen ja rukoili. Ja kun hän tuli kotiinsa, pyysi hän ruokaa ja he tarjosivat ja hän söi. Taas jälleen kerran. Sana palvoa on käännetty sanalla rukoilla. Ja David tässä hetkessä, kun hänen poikansa oli kuollut, voitte ymmärtää, kuinka hän oli murheen murtama. Hän meni sinne salaiseen elämään yhdessä Jumalan kanssa. Ja murheen murtamana hän palvoi Jumalaa siellä. Siinäkin tilanteessa, kun Jumala oli ottanut pois hänen poikansa, tämähän oli se lapsi, jonka David oli saanut Batsepan kanssa. Sitähän edellisessä tilanne, että David oli tehnyt huoren, oli surmauttanut Uurian ja profeetta Naatan tulee nuhteleen David ja sanoi, sinä olet se mies, kertoo sen vertauksen. David teki nopeasti parannuksen. Tästä asiasta puhutaan vielä myöhemminkin. Mutta oli erilainen tilanne nyt Davidin elämässä. Ei ole kansan keskellä, ei ole siellä liitoarki edessä, ei ole mitään tällaista. On vaan surua ja murhetta. Mun David meni ja palvoi Jumalaa. Ei katsota sitä kolmatta kirjaa. Se on aikakirja 29, jakeet 10-14. Ihan lyhyesti sanon siitä. Kiitti Herraa koko seurakunnan läsnä ollessa. Eli taas oli tämmöinen erilainen tilanne ja David siinä toisten ihmisten edessä, Jumalan seurakunnan edessä, hän kiitti Jumalaa. En muista sitä sanaa enää, millä se oli käännetty, onko se sitten praise, eli tämmöinen ylistää vai onko se sana palvoa. Jos jollekin englanninkin raamattu, voisi joskus katsoa sieltä. Kohta B. Puhdas elämä ja herkkä sekä vilpitön sydän suhteessa Jumalaan. Halu tehdä nopeasti parannusta. Eli tässä kohdassa nyt tulee se tilanne, jossa David oli tehnyt syntiä ja hän teki parannuksen profeetta Naatanin edessä. Ei katsota sitä toinen Samuel 12, jakeet 13-14, vaan katsotaanpa semmoinen, kun Jesaja 66 jae 2, se ei lue sillä paperissa, jos haluatte itselle merkitä muistiin, niin tämmöisen raamatun, oikein mielenkiintoisen raamatun paikan, niin voitte laittaa ylös. Jesaja 66 jae 2. Tälläkin taas tulee tämä esille tämä, kuinka eri lailla meidän raamatun käännös kertoo. Mä luen sen. Minun käteeni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Tämä sana arka tunto ei ihan kuvaa sitä sanaa, mikä alkutekstissä lukee, vaan alkutekstissä se kuvataan sillä tavalla, että sellainen ihminen, joka vapisee Jumalansa edessä. Vapisee fyysisesti tavallaan. Ja se on syvempi merkitys kuin vain arka tunto Jumala edessä. Ja tässä on lupaus, mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja joka vapisee minun sanani edessä. Mä nyt käänsin sen eri lailla. Saulilla ei ollut tätä henkeä. Hän oli lahjakas, mutta hänellä ei ollut tällaista salaista elämää Jumalan kanssa, toisin kuin Daavidilla. Ja Saul epäonnistui koettelemuksissa. Taas hypätään ne Raamatun kohdat yli, ei katsota, voitte katsoa ne kotona. Mainitsen ne vain, jos haluatte merkitä ylös, 1 Samuel 13, jakeet 11-14, näissä siis puhutaan Saulista, ja 1 Samuel 15, jakeet 24-28. Siis 1 Samuel 13, 11-14 ja 1 Samuel 15, 24-28. Näissä ollaan siinä tilanteessa, kun filistealaiset ovat ympäröineet Israelin sotajoukot ja israelilaiset, muistaakseni, mä en sitä ole aikaa, kun mä oon katsonut tämän Raamatun paikan. Muistaakseni oli sellainen tilanne, että israelilaiset oli hajallaan ja niillä ei ollut kunnon aseita edes filistealaisia vastaan. Profeetta Naatan oli luvannut Saulille tulla myös paikalle, mutta kun Naatanin tulo viipyi, Saul teki omavaltaisen ratkaisun ja uhrasi Herralle ilman, että Naatan olisi ollut paikalla ja että se olisi ollut se Jumalan lupa. Ja siinä hän teki syntiä Jumalaa vastaan. Saul teki sen takia, että hän pelkäsi enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Siinä oli tilanne, jossa hän pelkäsi, kun israelaiset aikovat jättää hänet. Filistealaiset oli ympärillä, heidän ylivoimansa oli suuri. Israelaisiin iski pelko ja ne sanoi Saulle he jättää. Ja osa muistaakseni lähtikin. Niin Saul teki nopea ratkaisu, hän uhrasi Herralle. Ja se ei ollut hyvä Herran silmi edessä. Ja siitä Naatan tulee heti välittömästi ja nuhtelee Saulia. Saulin ongelma oli siis se, että hän ei kysynyt Jumalalta neuvoa. Se oli hänen ensimmäinen ongelmansa. Ei kysynyt Jumalalta neuvoa. Ja toinen asia, pelkäsi ihmisiä enemmän kuin Jumalaa. David kysyi Jumalalta suuntaa elämäänsä koko ajan. Siitä muun muassa yksi Raamatun paikka, 2 Samuel 2:1. Toinen luku ja jae 1. Sitten mennään kohtaan 2. Palvontamme vilpittömyys on verrattavissa sydämemme tilaan. Tästä me on jo paljon puhuttu. Ja siitä voitte laittaa itsellenne yhden Raamatun paikan, Matteus 15, jakeet 7-9. En puutu siihen sen enempää. Ehkä sellainen alakysymys, miten laulamme esimerkiksi täällä kirkossa Jumalalle? Et onko meidän sydän siinä mukana? Sydämen tila onko oikea? Sitten kohta 3. Kahdenkeskinen elämämme Jumalan kanssa heijastaa palvontamme syvyyttä. Se on jännä asia, kun on oppinut tuntemaan seurakuntalaisia, toisia enemmän ja toisia vähemmän, niin joidenkin ihmisten kohdalla sen ihan aistia kokee, että siinä on oikein rukouksen ihminen. Vaikka se ihminen koskaan välttämättä puhuu siitä, että se rukoilee paljon. Mutta kun sen lähellä on ja sen kanssa juttelee, sen aistii. Sen aistii sen elämästä, että tuo ihminen rakastaa Jeesusta. Ja kun sä olet täällä seurakunnassa, niin hakeudu tällaisten ihmisten rinnalle. Olkoonpa he iäkkäitä, keskikäisiä tai nuoria. On paljon nuoriakin, jotka rukoilee paljon. Vietä aikaa sellaisten ihmisten kanssa. Ja kun he tulee sitten tällaiset ihmiset kirkkoon, niin kun heistäkin helposti näkee, että heidän on hyvin helppo aukaista suunsa kiitokseen Jumalalle. Elmo Peltola, joka vähän aikaa sitten jätti meidät ja lähti taivaan kotiin, niin musta hän oli yksi hyvä esimerkki tästä. Hänellä oli helppo rukouskokouksessa tuoda kiitos Jumalalle, koska hän niin paljon vietti aikaa Jumalan kanssa kahden. Ja on monia, monia muitakin ihmisiä. Kohta 4. Sydämen puhtaus ilman salaisuuksia, tai oikeastaan tämä pitäisi kääntää, pitää tämä varmaan tehdä vielä uusiksi. Sydämen puhtaus ilman salaista elämää Jumalan kanssa. Niin tämmöinen johtaa seuraavia asioita. Nyt jos haluat, voit kirjoittaa ylös. Se johtaa tunteellisuuteen ja pinnallisuuteen. Se on ulospäin ok, mutta se ei koskaan mene syvälle. Katin kanssa juteltiin tänään musiikista. Puhuttiin erilaisista tämmöistä niin sanotusta hengellisistä bändeistä. Ja puhuttiin sitten sellaista bändistä kuin Imperials, jota me ei oltu koskaan kuultu ikinä aikaisemmin. He esiintyvät kesäjuhlilla nyt 92. Ja kuinka moni teistä oli siellä konsertissa? Nuorimmat olla. Hyvä. On siellä Jukkakin. Ja mä en siis tiennyt heistä yhtään mitään, en ollut kuullut heidän musiikkiansa, en yhtään mitään. Ja sehän oli hyvin tämmöinen niin kuin voimakas ja rytminen, oli, ja myös melodinenkin, ja tämmöinen, jos ajatellaan tätä ulkonaisia seikkoja. Mutta se, mikä meihin teki vaikutuksen, oli se, että vaikka ne oli amerikkalaisia, niin kyllä ne kuulkaa päästi Jeesuksen niin kuin tulemaan esille sieltä sen kaikkien laulujen ja kaikkien niiden keskeltä. Et se kunnia meni kyllä todella sinne, mihinkä se kuuluu. Et se teki meihin todella syvän vaikutuksen, vaikka en mä nyt ole mikään Imperials-fani, en mä ostanut niitä levyä enkä mitään muutakaan. Mutta sen kuulkaa aisti hengessä. Niin sen takana täytyy olla tämmöinen salainen elämä Jumalan kanssa. Sitten on kuulkaa lukematon määrä gospel-yhtyeitä ja bändejä. Kun te menette kuuntelemaan niitä, niin todennäköisesti te aistitte, että se kunnia menee niin kuin siihen bändiin. Kaikki niin kuin se huomio kiinnittyy siihen soittoporukkaan. Ja Jeesus on jossakin ihan hyvä jätkä ja mukana ja tuonne ystävä, kumppani, kaveri, mutta se on taka-alalla. Ja siitä puuttuu, vaikka se olisi miten hyvä musiikillisesti ja olisi mitä ja sitä ja tätä. Mutta jos ei niillä ole salaista elämää niillä pojilla Jumalan kanssa, sen aistii siitä musiikista. Se tulee esille sieltä. Väistämättä se tulee esille. Tarkkailkaa, miettikää, pohtikaa, tutkikaa, onko se totta. Tämä oli vain väite, jonka mä väitin. Tieto Jumalasta ilman puhdasta sydäntä. Tämä johtaa semmoiseen kuolleeseen muodolliseen Jumalan palvelukseen. Se on ylpeä, itse tyytyväistä, itse riittoista. Jumalalla ei ollut tänäänkään minulla mitään uutta. Ihminen tulee kokoukseen, se tietää nämä kaikki asiat. Minä tiedän tämän, kyllä mä tämän tiedän jo. Tässä kerran kuulin erään seurakuntalaisen sanovan tästä raamattukoulusta, että olen kuullut jo niin paljon saarnoja elämäni aikana, en minä enää tarvitse uusia saarnoja. Hänen asenteensa on, että hän tietää jo kaikki. Kaikki on jo tuttua. Ei voi mikään enää niin kuin olla toisia, ei voi mikään muuttua. Ja se osoittaa jotakin minun mielestä ihmisen sydämestä. Se, että sä olet tullut tänne, mun mielestä se osoittaa sun sydämestä sitä, että sä et tiedä kaikkea. Ja sä haluat oppia lisää. Ja mua ilahduttaa, että täällä on iäkkäämpiäkin ihmisiä, jotka haluaa oppia lisää. Silloin sydämen asenne on oikein. Ja jos se on oikein se asenne, niin kuulkaa, sulla tulee olemaan rikas elämä Jumalan kanssa. Siis tämmöinen tieto Jumalasta ilman puhdasta sydäntä vie meidät pieleen. Nyt mennään sitten mielenkiintoiseen asiaan. Tästä olen saanut korvilleni monta kertaa. Raamatullinen ylistys ja palvonta. En ole ekspertti alueella, mutta täytyy myöntää, että Varsinkin Uuden testamentin puolelta, niin yhdessä vaiheessa rupesi tuntumaan siltä, että onkohan minä menossa ihan pieleen. Kun Uusi testamentti puhuu niin vähän tästä Jumalan palvonnasta ja ylistyksestä, ja sitten joku heitti joskus semmoisia aika tiukkoja kommentteja, ja mä niin kuin ajattelin jo mielessä, että onko mä johtamassa ihmisiä harhaan. Mutta meillähän on Jumalan sana, ja me voidaan tutkia sitä ja opiskella sitä, ja sitä kautta nämä asiat selviää. Mennään tämä vanhan testamentin osuus suht koht nopeasti. Nyt mä heijastan teille tänne Kalvon ilmestysmajasta. Ja mä puhun vähän vanhan testamentin Jumalan palveluksesta ja Jumalan palvonnasta. Ja se käydään todella nopeasti läpi ja sitten mieluummin keskitytään tähän Uuteen testamenttiin. Eli meidän tarkoituksena ei ole väittää ollenkaan, että Raamatussa olisi ainoastaan yksi erottuva ylistyksen ja palvonnan muoto, jota meidän tulisi noudattaa. Ennemminkin meidän tulisi löytää Raamatusta se, minkä Jumala opettaa hyväksyttävästä ja ei-hyväksyttävästä palvonnasta. Ja vaikka vanha testamentti on täynnä yksityisten ihmisten kokemuksia ja palvontaa sitä, kun ne palvoi Jumalaa, Daavid oli hyvä esimerkki. Niin kun katsot vanhaa testamenttia tämmöisenä kokonaisuutena, niin se keskipiste ei ole Daavidin palvonnassa tai jonkun muun henkilön tämmöisessä palvonnassa, vaan vanha testamentti antaa meille sellaisen kuvan, jossa palvonta keskittyy nimenomaan koko seurakuntaa. Et se on semmoinen tilanne, jossa koko seurakunta palvoo Jumalaa. Tämä on se kuva, jonka Raamattu antaa. Jos haluat tästä esimerkkiä, niin yksi on 2 Mooses 33 ja 9 viiva luku 34 ja jakeeseen 8 asti. Eli pääpaino on yhteisön eli seurakunnan palvonnassa. Ja kansan eli Israelin kansan vanhimmat uskoki siihen, että Jumalaa voitiin palvoa silloin, kun Jumala aikoi ilmoittaa itsensä. Ja vanhan testamentin palvonta esittää käsityksen kokoontumispaikasta, pyhitetystä paikasta, missä Jumala kohtaa hänen kansansa. Ensimmäinen tällainen on niin sanottu telttamaja. Se ei ollut vielä ilmestysmaja, vaan se oli se telttamaja, joka edelsi ennen sitä aikakautta, kun ilmestysmaja rakennettiin. Se löytyy 2 Mooses 33, jakeet 7-11. Nämä löytyy nyt nämä asiat, kaikki mitä mä puhun, niin siitä monisteesta sitten myöhemmin. Telttamaja oli tämmöinen pieni väliaikainen Jumalan ja hänen kansansa kohtaamispaikka, jota käytettiin kun suurempi ilmestysmaja, ennen kuin suurempi ilmestysmaja tabernaakkeli rakennettiin. Ja sehän pystytettiin sinne leirin ulkopuolella ja oli tilanteita, jossa Mooses meni sinne telttamajaan ja sitten se Jumalan pilvi laskeutui siihen telttamajan ympärille tai se ove eteen. Silloin kansa meni sen telttamajan ympärille ja ne kaikki katsoi sitä. Ja ne näki fyysisillä silmillä, että nyt Jumala puhuu Moosekselle. Nyt Jumala puhuu Moosekselle. Nyt Jumala ilmestyy Moosekselle tuossa telttamajassa. Ja sitten tuli aika, jolloin rakennettiin ilmestysmaja, josta näette kuvan tuolla Kalvolla. Se oli pyhä paikka, Jumalalle pyhitetty paikka, jossa Jumala viipyi kansansa Israelin keskelle. Ja sehän rakennettiin sen jälkeen, kun Israel oli saapunut Kanaanin maahan. Ja se ensiksi pystytettiin Siiloon, sitten Noobiin, sitten Gibeoniin. Ja sitten myöhemmin Salomo toi ilmestysmajan rakentamaansa temppeliin. Tässä olisi paljonkin Raamatun paikka, mutta saatte ne sitten kaikki myöhemmin. Mitä me tuosta ilmestysmajasta nyt voisi katsoa on, että ilmestysmajahan oli siis paikka, jossa tämä liiton arkki, Jumalan arkki sijaitsi ja jossa Jumala kohtasi kansansa. Ja se rakenne on kuvattu siellä toisen Mooseksen kirjan 25. luvussa ja vielä aina luku 40 asti se on hirveän tarkasti sanottu, minkälainen se on. Sen takia se on voitu piirtää sitten ton näköiseksi. kun se on niin hyvin Raamatussa kuvattu, että minkälainen se on. Sinne voi erottaa kaksi osaa. Ensin on tämä yleinen uhripaikka tässä etuosassa, jossa tapahtui tämä näiden teuraseläinten verenvuodatus ja uhraaminen Jumalalle ja syntiuhrien sovitukset ja niin poispäin. Ja sitten tuo takana oleva teltta oli sitten se kaikkein pyhin, jossa sijaitsi Jumalan liiton arkki. Siellä oli myös tämä seitsehaarainen kynttiläjalka ja sitten siellä oli se näkyleipäpöytä. Raamattu puhuu siitä, että Daavidkin kerran otti sitä näkyleipäpöydästä, vaikka ei ollut lupa ottaa. No senhän Jeesus selitti sitten evankeliumissa senkin tilanteen. Ja kaikkein pyhimpäähän mentiin vain kerran vuodessa ylimmäinen pappi uhratakseen omien syntien ja Jumalan ja koko kansan syntien puolesta. Se siitä ilmestysmajasta. Nämä on niin siis niitä paikkoja, jossa tätä seurakunnallista ylistystä ja palvontaa toteutettiin. Kuka rakensi temppelin? Mikä oli Daavidin osuus sen temppelin rakentamiseen? Joo. Daavid hankki tarvikkeet. Salomo rakensi. Minkä takia Daavid ei saanut rakentaa temppeliä? Miksi? Niin, se oli vuodattanut vihollisen verta ja Jumala ei antanut Daavidin rakentaa temppeliä. Aika mielenkiintoinen kuva, eikö vaan? Näette temppelin siinä koko komeudessaan ja voisi oikeastaan ihan joitakin osia sitä selittää. Tämä on tämmöinen, tämä ei ole keskeinen asia nyt ylistyksessä palvonnassa, mutta välillä on jotakin kivaa historiallista tietoakin saada ja ymmärtää. Nimittäin täällä on semmoinen aika suora hengellinen vertauskuvakin olemassa sille, mitä on tämän päivän palvonta ylistys, mutta se vaatii sen yhden raamattotunnin lisää. Tuolta löytyy fariseukset ja veronkeräjät. Tuossa leeviläisten kuoro esiintyy noilla portailla. Tässä on naisten piha. Tuolla on leskien paikka, jossa niille uhrattiin nasiirit, öljyvarasto, puuvarasto ja Sanheridien kokoushuone. Ja tämä oli se pakanoitte esipiha. Sitten sieltä löytyy Nikanorin portti, josta mentiin tänne sisäpihalle, jossa on alttari. Ja tänne ei saanut mennä ainoastaan kuin juutalaiset, ja juutalaisistakin vaan miehet. Ja ne papit tuli tästä portaita ylös ja teki tätä uhripalvelusta. Täällä on noiden pappien pylväskäytävät ja hyvin paljon monia mielenkiintoisia asioita. Sitten siinä on kaikkein pyhin tässä kohtaa, johon myös mentiin vaan kerran vuodessa, ja siitä mulla on vähän tarkempi kuvaus. Tai kuva. Siellä on ne esineet sieltä ilmestysmajasta tuotu, sieltä löytyy tuo kynttilä. Lampetti tai miksi se sanotaan, näkyleipäpöytä, toi alttari ja sitten noi isot verhot tuossa kohtaa. Ja kun Jeesus ristiinnaulittu, muistatte, että temppeli esirippu repesi keskeltä kahtia ja näin tuli pääsy kaikkein pyhimpään. Eli Jeesus teki meille tien ja siellä oli se kaikkein pyhin sitten siellä takana. Ja siellä oli ne omat kultaiset esineensä sitten. Nyt tämmöinen selitys vielä tähän lisäksi, että ymmärrätte, että kun siirrytään Uuden testamentin palvontaan, niin teidän pitää ymmärtää juutalainen traditio ja historia jonkin verran. Temppeli kokoontumispaikkana oli erittäin tärkeä asia. Kaikki ihmiset kävivät siellä, jopa pakanat kävi siellä, siellä harjoitettiin yleistä kaupankäyntiä. Ja sitten tämä temppelihan tuhottiin useammankin kerran ja se rakennettiin useamman kerran. Kaikki historialliset tiedot löytyy täältä papereista. Saatte ne lukea sitten myöhemmin. Ja siinä vaiheessa, kun juutalaiset joutuivat pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, niin alettiin rakentaa synagogia. Näitä on se pienempiä rukoushuoneita, jossa sitä Jumalan palvelusta jatkettiin. Sitten kun tuli pakkosiirtolaisuuden aika, muutettiin taas Jerusalemiin, temppeli rakennettiin uudestaan, mutta synagogat jäi. Eli se aika, kun Jeesus tuli, niin oli olemassa synagogia ja sitten oli olemassa tämä iso temppeli. Ja kansa kävi molemmissa. Ja näissä opetettiin Jumalan sanaa ja kaikkea näin. Ja mitä näissä sisällöllisesti sitten tapahtui? Siinä on olemassa kaava, joka on periytynyt vielä tälle päivälle asti. Se Jumalan palvelus, joka silloin suoritettiin, on sama kuin se on tänä päivänä. Siinä sisältyi seuraavat 4 elementtiä. Seema on se elementti 1. Eli meidän Herramme on ainoa Jumala. Se löytyy 5. Mooseksen kirjasta luvusta 6:4. Herra sinun Jumalasi on yksi Jumala. Tämä on se rukous, joka rukoillaan aina, kun juutalaiset tulee yhteen. Seema. Toinen asia oli myös muita rukouksia. Kolmas asia, kirjoitusten lukemista. Aina luettiin Tooraa, luettiin pyhiä kirjoituksia, luettiin profeettoja. Jeesus luki profeettoja. Ja nehän opeteltiin monta kertaa ulkoonkin. Nämä papit joutuivat opettelemaan ne ulkoa. Kirjoituksia myös selitettiin. Ja tässähän sitten mentiin myöhemmin pieleen, kun kirjoituksia selitettiin. Aluksi oli hyvä asia, koska ei enää ymmärretty, mitä ne tarkoitti. Oli kadotettu Jumalan tuntemus, tavallaan se sisäinen elämä niistä kirjoituksista. Sitten kun tehtiin ne selitykset, mitä tämä tarkoittaa, niitä selityksiä rupesi tulemaan aina lisää ja lisää ja lisää ja lisää. Ja sitten se vei harhaan muun muassa fariseukset, että nämä selitykset sai suuremman painon kuin se itse asia ja se keskeinen Raamatun kohta. Mutta nämä 4 asiaa oli, mitä siellä tapahtui. Ja tämä oli nyt sitten malli Uuden testamentin alkuseurakunnalle. Aluksi. Ennen kuin oli muotoutunut mitään omaa Jumalan palvelus tämmöistä tapaa tai muotoa, niin Uusi testamentin alkuseurakunta käytti tätä vanhaa juutalaistraditioa, mutta täytetty tällä uudella pyhällä viinillä. Eli he eivät hyljänneet temppeli Jumalan palvelusta eikä synagoga menoja, mutta kun ero lopullisesti tuli, niin he todennäköisesti käytti näitä vanhoja elementtejä, mutta siinä oli se uusi sisältö. Voitaisiin katsoa tästä nyt yksi Raamatun paikka, Luukas 19, 35 ja 40. Luukas 19, 35 ja 40. Tämä on mielenkiintoinen Raamatun paikka, tänä aamuna löysin sen. Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittävät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle. Ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle. Ja kun hän jo oli lähellä laskeutuen öljymään rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet. Sanoen, siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle, opettaja, nuhtele opetuslapsiasi. Mutta hän vastasi ja sanoi, minä sanon teille, jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ja pysäytään siihen. Tässä mun mielestä niin kuin niitä ensimmäisiä kertoja niin tulee esille tämä Uuden testamentin niin kuin se semmoinen pyhä viini, se uusi tuore viini, uusi mitä Jumala antoi, vaikka Jeesus vielä oli omiensa keskellä, mutta se ilo, se palvonta, se riemu tuli hyvin esille. Sielläkin sanottiin, että ne ylisti, mutta fariseukset ei voineet yhtyä tähän. Ja samalla lailla niin nämä oli niitä asioita, jotka lopullisesti erotti kristityt ja juutalaiset sitten keskenään. Ja rupesi muokkaantumaan tämä oma traditio. En tiedä paljonko kasettia on jäljellä, mutta joka tapauksessa mä aion puhua tämän loppuun. Jos jää kesken, niin täytyy miettiä sitten, mitä tehdä. Nyt mä luen tämän suoraan paperista. Ei ole epäilystäkään, etteikö alkuseurakunta olisi ollut laulava, ylistävä ja palvova seurakunta. Pyhän hengen vaikuttamana heidän kokoontumisensa ovat olleet karismaattisia. Psalmit, hymnit, hengelliset laulut sekä sävellytet ja spontaanit, kielillä laulamiset. Kaiken tarkoituksena oli kuvata sitä uutta laulua, jonka Jumala oli laittanut uusien kristittyjen sydämiin. Profetoiminen, kielet, selittäminen, viisauden tiedon sanat, parantaminen, riivaajien ulosajaminen, henkien erottaminen, ihmeet, uskon teot, laupeuden työ, niin kuin myös kirjoitusten opettaminen olivat niitä asioita, joiden avulla seurakuntalaiset pystyvät johtamaan kokoontumisia. Oli vaikea ajatella, että psalmien laulaminen olisi ollut muodollista ja elotonta. Psalmit kuvaavat koko joukon erilaisia tapoja, miten palvonta voidaan tuoda Jumalalle. Siunatkaa Herraa, kiittäkää Herraa, ylistäkää Herraa, kohottakaa äänenne Herralle, paukuttakaa käsiänne, kohottakaa kätenne, karkeloikaa, kumartukaa, polvistukaa, palvokaa, ylistäkää Herraa soittimilla. Paavalin kirjoituksesta käy ilmi, että alkuseurakunta oli karismaattinen monissa palveluviroissaan ja luova Jumalan palveluksessaan. Emme tiedä, miltä palvonta kuulosti, mutta voimme olettaa, että hengen täyttämä iloinen elämä vastasi psalmeissa kuvattua iloista ylistystä ja palvontaa. Uskaltamme olettaa, että palvelutehtävien ohessa, joita kuvataan tarkemmin, on ollut laulamista, taputusta, karkelointia, äänen korottamista, käsien kohottamista, polvistumista, kumartumista, perustuen psalmeissa annettuihin ohjeisiin. Voitte laittaa nyt 3 raamatun paikkaa ylös. Kotona katsotte, sitten kirjoitatte ylös, mitä näissä sanotaan. Nämä kuvaa alkuseurakunnan Jumalan palvontaa. 1 korintolaiskirje 14 jae 26. 1 korintolaiskirje 14 jae 26. Efesolaiskirje 5 jakeet 18-19. Efesolaiskirje 5 jakeet 18-19. Kolossalaiskirje 3 jae 16. Kolossalaiskirje 3 jae 16. Näissä on jotakin malleja siitä, mitä oli Uuden testamentin Jumalan palvelus. Mutta nyt mä kerron jotakin tämän ulkopuolelta. Jos ajatellaan Uutta testamenttia kokonaisuutena, niin se ei kuvaa teille tarkasti niitä sisältöjä, mitä Jumalan yhteen, kun tultiin yhteen, mitä siinä Jumalan palveluksessa tapahtui. Raamattu Uusi testamentti sanoo, että ne rukoili, tai joku saarnas, tai joku parantui. Mutta siellä ei ole tällaista, että ja Pietari aloitti kokouksen, sanoi muutaman alkusanan, jonka jälkeen Johannes astui johtamaan ylistystä ja palvontaa. Ja sen jälkeen tapahtui sitä tätä. Siis Raamattu ei kerro tällaisesta yhtään mitään. Ja mä oon miettinyt, minkä takia. Miksi? Kun eikö se taas niin kauhean tärkeä meille? Nimenomaan se on valtava, kuulkaa, siunaus, että näin ei lue siellä. Koska me otetaan se malli, mikä heillä olisi, istutetaan se tänne ja sanotaan, että näin se on. Ja meillä on se malli, mutta meiltä puuttuu se sisältö. Ja ottakaa huomioon kulttuuriasiat. Oli juutalaisia, oli kreikkalaisia, oli roomalaisia, antiokialaisia ja monia muita. Niillä oli ihan erilainen tapa puhua, syödä, toimittaa asioita. Ja nyt jos olisi tämmöinen malli, että Jumalan palvelus pitää mennä näin, 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 niin me tiedetään, että siitä ei olisi tullut yhtään mitään. Mutta ei Jumala jättänyt tyhjän päälle meitä, vaan hän antoi muutamia asioita, jotka täytyy liittyä Jumalan palvontaan, Jumalan palvelukseen. Ehtoollinen. Näitä ei lue, missä voitte kirjoittaa solut. Ehtoollinen. Opetus. Yhteys. Rukous. Sitten palvonta ja ylistys nimenomaan asenteina. Ei sanoina palvokaa ja ylistäkää, vaan enemmänkin asenteina. Siihen liittyy muun muassa anteeksi antamus. Rakkaus. Monia monia asioita. Näin se asenteellisi. Sitten palveleminen hengellisillä lahjoilla. Hyvin olennainen osa alkuseurakunnan Jumalan palvelusta. Eli uusi testamentti ei kerro näistä ulkoisista muodoista, vaan antaa seurakunnille hyvin laajat mahdollisuudet Jumalan palveluksen toteuttamiseen. Ja ne muokkautuu näiden sisäisten muotojen ympärille, jotka mä luettelen. Ehtoollinen opetus, yhteys, rukous, palvonta ja ylistys, palveleminen hengellisillä lahjoilla. Miten se tapahtuu? Millä lailla? Niin siihen niin kuin jokaisen seurakunnan pitää Pyhän Hengen kautta löytää oma mallinsa ja muotonsa. Ja meiltä jäi paljon nytten Raamatun paikkoja käsittelemättä, jossa puhutaan, josta mä lupasin, että mä kerron ja mä kerronkin ensi kerralla. Siis sellaisia Raamatun paikkoja jäi käsittelemättä, jossa on näitä niin sanottuja käännösvirheitä. Ja nyt noin ulkomuistista, niin Johanneksen evankeliumista 4. luvusta sieltä tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isä hengessä ja totuudessa. Pitäisi kääntää, tulee aika ja on jo, jolloin totiset palvojat palvovat Herraa hengessä ja totuudessa. Se sana on proskuneo, jota siinä on käytetty, eikä rukoilla, joka on promeno. Mikä se nyt oli? Johonkin se kirjoitinkin, mutta mä voin tarkistaa se ensi kerran. Se on prosek homai, on rukoilla. Sitten löytyy apostolin teosta, joka mainittiin rukouskokouksessa viimeksi, täällä se Lyydian tilanne, jossa Lyydia palvoi Jumalaa. Se on latreo, jota siinä oli käytetty. Eiku sebomai oli se. Ja näitä käydään sitten läpi ensi kerralla varsinkin siinä tilanteessa, kun yhdessä tutkitaan nämä sanat, mitä se ylistää ja palvoo tarkoittaa. Ja mä kertaan myös ensi kerralla sen verran tämän päivän asioita, että kun mä en osannut arvioida, että mihinkä me päästään.